Bilbo irian, bertoko eta bertako herriak eta berriak. Durangoko azoka badakigu sortzaileentzat plaza garrantzitsua izaten dela, honi begira egoten gara urte osoan zehar, ez? Eta kulturaren plaza deitu diote orain, handitu egin zaigu, 51. edizioa dugu aurtengoa, 200+ aurkezpen izango dira 4 egunetan, 5 egunetan barkatu Durangoko azoka honetan, eta bertan ere Pirritz Porrotz eta Marimototz. Eta zuek ere aurkeztu egin Durangoko azokaren 51. edizioa dugu aurtengoa, eta hainbat nobedade ditugu, eta sagu ganbarara etorri gara, txikitsuen txokoa dugu hau, eta bertan topatu ditugu Pirritz Porrotz eta Marimototz. Aurkezpena dute, hainbat kontu ekarriko dituzte, baina lehenik eta behin zuentzako ze garrantzi du Durangokoa azokak, euskal kulturaren plaza honek?
Ba, sekulakoa. Txiki jaiozan, gure hizkuntza, gure herria bezala, eta handi bilakatu da. Handia bilakatzen danak, berarekin, eramate ditu bere arazoak ere, baina ongi etorriak izan daitezela, ez? Durangokoa azoka da referente bat euskal herri osoarentzat, euskara eta euskal kultura maite dugunontzat, lanak orkestera gatozenentzat, besteenak ezagutzera gatozenentzat, lagunak ikusteko, harremantzeko, eta transmisioelako. Eta pentsa, gaur ni hemen nago, baina astelenean semiak bi taldeekin jotzen du, Rukula eta Bihozka da, ahotsenean.
Beraz, etorri beharko duzu, ez?
Ba, bai, etorriko naiz, kaso horretan ez aurkestea baizik eta entzutera, ez? Eta da transmisioaren adibideri garbiena, ez? Guasi ginen eta gure seme alabek jarraitzen dute.
Esan dugu, alandabe, gaurkoan zuei tokatzen zaizu, ez? Sortzaile paperean, eta aurten aurkezten duzue tipitapa korrika. Aipatu duzu, ez? Aekari ere omenaldi txikia edo handia egin nahi diozuela, izan duen garrantzia gaitik zuengan, eta Euskal Herriko helduen alfabetatzean.
Bai, arrazoi ezberdinak medio pentsatu genuen 20. edizioak bai merezi zuela omen bat egitea euskalgintzan halako lana egin duen taldeari, ez? Eta guk ere Porrotx, Jose Mari gaztetan eskola eta ingurune erdaldunean bizi zen, naiz etxean euskaraz egin, eta halako batean bere buruari esan zion nor naiz, zertan ari naiz, eta aekan apuntatu zen, ez, alfabetatu eta irakasle ikasketak euskaraz egitea lortu zuen arte. Marimototxek ere, familia erdaldunean bizi zen, Extremaduratik etorritako gurasoekin, eskolak erderaz, ingurune erderaz, eta gaztetxotan, instituto garaian, antopatu zituen, bere lehen lagun euskaldunak, eta sentitu zuen beharra, aekan apuntatu eta bertakoa zen hizkuntza hura, hizkuntzak zer zapore zuen, ez?
Bai, eta batez ere gainera, momentu batean, inbidia sortu zitzaidan, ikustea hainbat jende, euskeraz ari zala, eta nik ez nintzen kapaza ulertzeko hori, horrek inbidia sortu zidan. Eta sortu zidan ere bai, lotxa, hainbat momentutan ere bai, jendea nire gana zuzentzen zanean euskeraz, eta nien nintzela kapaza ulertzeko, ez erantzuteko, esan nun, inbiria, lotxa, zehoz erein behar dut. Herri honetan bizi nahi badet, eta nahi dut, orduan aikara jonun, eta hasi nintzen euskeraz ikasten.
Eta hortaz gain, danak duku buruan, zeuen aldamenean egin genuelako korrikaren, Gasteizen, korrikaren azken kilometro hura, ez? Eta hortik ere badator, ez? Ikuskizuna.
Bai, noski duela 8 urte Gasteizen azken kilometroa korritzeko ohorea izan genuen. Garai hartan bizi izan genuen maitasuna, zirrara, sentsazio guzti horiek euskara ohan eta beti pentsatzen dute, zer esango lukete kanpotik, atzerritik ikusten balin badute euskaldun talde bat hizkuntza oso arraro batekin, eta bi astez gauta egun makila bati eutxita eskuz esku mezu bat badirudi erojolas bat. Baina gure hizkuntza pixka bat eroa bada, eta gu ere pixka bat eroak bagara, eta duela 8 urte bizi izan genituen sentipen haiek eta maitasun ura guztia ba nolabait oholtzaratu nahi izan dugu aurtengoan eta biziarazi ba gure zale eta gure lagunekin batera ba azken kilometro ura, ez? Herriz herri.
Eta suposatzen dut ere gaztetxoenei transmisio hori, ez? Azken finean, askorentzat agian euskara ja ohikoa da eskolan jaso dutelako, baina kontziente izan daitezela ere, ez? Aurreko benaunaldi batzuek ere zelako lan egin duten eta oraindik ere zelako lan daukagun, ez? Egiteko.
Bai, maiorak eroak garela aipatu du. Ni uste zentzu gutxienetakoa gu garela, ez? Mundu honetan. Ze eroa da Donald Trump. Eta eroa dira munduan zehar gerrak zabaltzen dituztenak, okupazioak, injustizioak, errefuxiatuak sortzen dituztenak, gozea eta miseria, ez da. Eta mundu horren aurrean, pizkate, zentzuna jartzen duena, batez ere txikia da. Geurea bezalako hizkuntza batetik, herri batetik, eta geurea bezalako beste pertsona eta kultura batzuetatik, alegin egiten ari gara, pues, gure txikitasunetik, gure balioetatik, ba, alaitasuna, amalurra, ostadarra, niztasuna, jakinduria, transmisioa, elkartasuna, justizia, pizkat, kolore guzti horiek jasotzen dituen mundu bat eraikitzen. Eta hori, esan bezala, euskaratik eta korrikatik ere egiten da, ez? Orduan, gora eroak, baina gu bezalagoak.
Bai, ez, balio asko dituenak eskuan, ez? Ez bakarrik hizkuntza, ez? Hainbat kontu ere, ez? Bizitzeko beste eredu baten alde eginez, ez?
Hori da, azita ezi, umoretik, balioak barneratuz, eta bueno, egia esan oraindik ba lan handia dugu, ze eskolan euskaraz egiteko aukera dute gure aurrek, baina kalera irten eta azten dira arazoak. Medikuarenean askotan arazoak, paperak euskaraz lortzeko arazoak, toki askotan arazoak. Ordun egia da, ba horri guztiari bide eman behar diogula, ba irten bidea eman behar diogula, ez?
Baina argi daukaguna alperrak ezariela. Txipitxapa korrika eta gero Pupu Talore eta Manolori ere omenaldia edo diskoa. Bueno, lan jota zu ibili zareten lanean, ez?
Bai, aurten egia zan, bueno, lehen urtean egin genuen diska bikoitza, egin genuen Amalur diska, eta Euritantabanintz.
Josa Norma Zabalen olerkiekin.
Eta horten tokatu zaio korrikari, egin dugu tipitapa korrika lehenengo diska, eta bigarrena Manol Urbieta kain bakantakin batzu berria dia, beste batzuk ezagunak, bigarren diska egin dugu. Eta aurten ausartu gea bigarren ikuskizuna egitea. Indegu tipitapa korrika eta Haizearen herrira ere bai egingo dugu Pupu Talore, Aitona Manola horrekin.
Lan egiteko gogoa daukazu.
Nire seme alabak ibiliko dira Aitona Manola horrekin, kantu eta dantza hor herriz herri.
Eta Haizearen herria da Manolo, horrein gutxi Haizearen herrira joan segulako bizitzera, eta bertatik konposatuko ditulako kanta berriak.
Bai, hemendik aurrera bertatik tokatzen zaio.
Bai, eta batzutan Pupu Talore joango dira Aitona Amonekin jolastera eta kantatzera.
Gure entzuleak bilboaldekoak direnez, ni badakit laster abenduan Bilbon egon behar duzuela.
Bai, urtero joaten gara abenduan, gero udaberri partean ere joango gara, eta guk asko maite ditugu bilbotarrak, ze oso beroak dira, Oso beroak dira!
Abenduaren 29an izango gara euskaldunan. Bizaioengo ditugu eta
Goizta arratzaldez edo biak arratzaldez?
Biak arratzaldez.
Ondo, apuntatuko dugu. Abenduak 29 izan dugu.
Hoize.
Lauetan eta zazpietan.
Ondo. Bai. Bertan elkar ikusiko dugu.
Ederki asko, txupi txupi piruli pasako dugu,
Aupa Bilbo iria eta gora Bilbo irria.
Eta gora Marijaia.
Gora!